Šodien mēs gaidām no 12:00 visus uz koncertu, kurā uzstāsies gan mūsu folkloras kopas, gan arī dejotāji no Vestkultūras pils, tā teikt, mums talkā nāk un ēdīsim gardu rudens zupu un piedalīsimies radošajās darbnīcās, kur gatavojam tēlus dažādas no zīlēm un kastaņiem, apgleznojam akmeņus, tāpat arī izspēlējam Miķaļa dienas populārāko zīmi jumi. Tāpat arī mums ir šeit arī neliels tirdziņš. Pasākumu vada mums teikasts muzikanti, kuri tad ir apmeklētājiem iet gan rotaļās, gan dziesmas dziedās, tā kā daudz interesantam šodien šeit pats uz vietas.